Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen her til min næste gæst, det er Annette Pring. Velkommen til dig.
Tak for det, Imran.
Og Annette, du er jo sociolog af baggrund.
Ja.
Men så kastede du dig over at skrive nogle bøger.
Det kan man sige, ja.
Så blev du forfatter.
Ja.
Foredragsholder.
Mm.
Skrev sange.
Mm.
Så hvad er du egentlig i dag?
Jeg tænker, at jeg er et menneske, der har erkendt, at jeg er her en kort stund på jorden. Og jeg har tænkt mig at bidrage, mens jeg er her.
Og hvad er det, du har tænkt dig at bidrage med?
Det er et godt spørgsmål. Altså, noget af det, som jeg gerne vil bidrage med, det er en fornemmelse og en forståelse af altings forbundethed. Og det er egentlig, at vi kan se os selv som en del af den større helhed. Jorden, naturen, hinanden. Hvor i rigtig mange år har vi jo ligesom været spændt for den der hyperindividualistiske vogn, hvor det har handlet rigtig meget om os hver især, og hvad vi synes, vi burde og måtte og kunne, og ligesom ja, havde ret til i virkeligheden. Så en rød tråd i rigtig meget af det, jeg laver, det er faktisk at lyse hen på noget af det, der forbinder os som mennesker. Altså jeg er jo, som du siger, sociolog af baggrund, så jeg interesserer mig for mennesker og erkender ligesom, at mennesker har brug for mennesker, og at vi måske faktisk i nogle år her har fået skabt nogle vaner, som trækker os væk fra hinanden.
Mm. Men er det så mennesker, der interesserer dig, eller er det det, der sker imellem mennesker?
Spørgsmålet, om man kan skille det ad.
Kan man?
Altså, jeg vil mene, at selvom du eneboer, der bor i et telt uden skov eller en hule, så forholder du dig jo formentlig i noget af din tænkning og refleksion til det almen menneskelige og til erfaringer, du har med dig og sådan noget. Så for mig at se, så er mennesket og det mellem mennesker, det almen menneskelige og det menneskelige samspil, det er sådan set det er flere sider af samme sag.
Mm. Altså, man kan jo sige, at vi har ting til fælles, og så er der ting, der adskiller os som mennesker. Hvad er vigtigst?
Det kommer nok an på, hvad for et perspektiv man tager. Altså for mig at se, at der er i hvert fald brug for i vores tid, at vi forstår, hvad er det, som er almen menneskeligt. Altså hvis jeg lige må gå ind i sådan det, jeg laver fagligt, så er det jo, jeg formidler hjernens spilleregler og deres betydning for socialt samspil og menneskelig samvær og læring og ledelse osv. Og det, jeg kan se, at det gør for mennesker, det er, at man ligesom forstår, jamen vi har alle sammen en hjerne, og ja, den kan løbe afsted med os, og ja, den laver juleleje med os, den snyder os faktisk, og det at få et større kendskab til dens processer og dens logikker eller spilleregler, om man vil, jamen det sætter os i stand til dels at forstå mere af, hvad det er for en hjerne, vi selv har, og hvad for en hjerne andre har, og også hvordan vi kan fremme konstruktivt samspil med hinanden.
Mm.
Så man kan sige, ja, det er da også interessant at se selvfølgelig, hvordan vi differentierer os fra hinanden. Men jeg tænker, at det, som jeg oplever, vores tid har brug for, det er i højere grad at få lyst op det almen menneskelige på tværs af det, der ellers kan skille, på tværs af opfattede grupper, og, ja, køn, seksualitet, etnicitet, hvad combine, ikke?
Altså, ja. Altså, ja, fordi der er jo i den grad masser, man kan have fokus på, som er det, man kan sige, jamen det, hvor vi adskiller os fra hinanden. Og tanken, det er jo også meget det arbejde, som jeg selv har været interesseret i, det er netop at kigge på, hvad er det for en hjerne, vi har, og hvordan er det, den bliver påvirket, for eksempel af digitaliseringen. Men tror du egentlig, at vi som mennesker, med den viden, du nu har erfaret og brugt tid på at tænke over, og de mennesker, du har talt med igennem de sidste mange år, hvor du har holdt foredrag for tusindvis af mennesker, altså, er vi som mennesker rumlige tilpasnings... Har vi mulighed for at kunne tilpasse os, så vi bliver... Så den viden, vi får, at vi kan bruge den til at blive til bedre mennesker?
Vi kan i hvert fald bruge den viden, som der findes, hvis den formidles jordnært og hverdagsrelevant. Og det er jo så det, jeg bestræber mig på. Det, jeg så et behov for år tilbage. Altså, jeg har været selvstændig siden 2005 og skrevet bøger om hjernens spilleregler, sådan i eget navn, kan man sige, siden 2010. Så altså, nu ved jeg ikke, om jeg ved godt, at mange ligesom taler om det der med at udleve sit potentiale og blive et bedre menneske og sådan noget. Det har faktisk altid interesseret mig utrolig lidt. Altså, jeg er mere optaget af at hjælpe mennesker med at håndtere den virkelighed og den hverdag, der nu engang er der. Så det er mere sådan hverdags følelsesmæssig regulering, kan du sige, der interesserer mig. Mm. Mere end at man skal bruge den her viden til ligesom at optimere sig selv. Det synes jeg faktisk, det er en ideologi, som jeg faktisk ikke rigtig abonnerer på. Jeg abonnerer på den erkendelse, at vi alle sammen er mennesker, der gør det bedste, vi kan med den viden, vi har, og at ingen af os har gruet vinger, og at jeg faktisk synes, det er godt, at det er sådan, og jeg mener faktisk, at vi bør være glade for, at det er sådan, at vi, om man så må sige, bare er mennesker. Men jeg ved godt, at nogen tilstræber perfekthed, men jeg kan også se konsekvenserne af det, både sådan de følelsesmæssige konsekvenser, de samspilsmæssige konsekvenser, de, ja... Ja,
lykkemæssige konsekvenser.
Lykkemæssige konsekvenser, at du ligesom hele tiden tror, at du skal være lykkelig for det første, det er slet ikke et spørgsmål, der interesserer mig. Jeg stiller aldrig mig selv spørgsmål, om jeg er lykkelig. At du tror, at du skal være en anden, end den du er. At du hele tiden føler dig, føler dig hele tiden sådan utilstrækkelig og uperfekt. Og at du antager, at det ligesom er, du skal flytte dig fra der, hvor du er, til noget andet, før en livet bliver godt. Og det mener jeg faktisk, altså den ideologi abonnerer jeg simpelthen ikke på, men det er jo den, der meget driver vores samfund, altså det kommercielle, kan man sige, i vores samfund også, at nogen lykkes med at stille de der idealer op, som så gør, at vi tænker, nu skal vi så hverken have ar eller rynker eller uperfektheder, eller altså at der ikke må ryge en finke for panden og sådan noget, fordi igen, vi er mennesker, der gør det bedste, vi kan. Og hvordan kan vi hjælpe hinanden?
Men så lad os prøve at vende den om. Jamen, hvis vi vender den om, så er der jo rigtig mange ting, man kan være ulykkelig over. Og noget af det arbejde, kunne jeg forestille mig, som du også har, det er jo det her med, nu sagde du følelsesregulering før, og det er jo fordi, at følelser og hjernens spilleregler og logikker under tiden jo står i vejen for, at vi faktisk kan nå de mål, vi sætter os, eller være de mennesker, vi godt kunne tænke os at være. Og det her,
udleve vores gode intention.
Ja, lige præcis. Ja. Og der mener jeg ikke den der perfektionisme ved jagt, men egentlig bare det der med at kunne være bare sådan en nogenlunde hæderlig udgave af de mennesker, vi gerne vil prøve at være. Ikke? Altså lad være med at råbe vores børn, eller hvad det nu måtte være. Så er det i virkeligheden det uperfekte menneske, der skal lære at kende sig selv, eller skal vi lære at acceptere, at vi ikke, eller at vi er dem, vi er. Altså er det accepten, der er vigtigt, eller er det, at vi skal reelt set prøve at rumme os selv bedre, altså blive, eller regulere os selv bedre?
Jeg mener, man skal starte med at acceptere, at vi er uperfekte. Og så ud fra det, den erkendelse og den ydmyghed, det faktisk også giver, og også den tilgivelse og sådan selvbarmhjertighed, der egentlig er nødvendig i det, så kan man så altså forsøge ligesom gør det bedste, man kan inden for, altså med den tid, vi har på jorden, og i de samspil, vi nu er i. Så ja, det er det. Altså jeg må bare sige, at jeg møder mange, som tror, at de ligesom skal være for eksempel perfekte. Men når jeg så stiller dem spørgsmål, gad du egentlig være veninde med en, der var perfekt? Så siger alle nej. Der er ikke nogen, der gider at være veninde eller ven med en, der er perfekt.
Hvorfor?
Oplever sig selv som værende perfekt. Jamen, fordi vi nok fornemmer det der, sådan lidt, undskyld mit franske, men sådan det der højrøvede aspekt af det. Altså, at føle sig selv tilstrækkelig, at man faktisk synes, man er perfekt. Altså, den gider vi egentlig pleje omgang med sådan et menneske for det første, og for det andet, så vil vi jo også fremstå enormt skæve selv, hvis det var sådan. Og nu er du selv foredragsholder, og jeg må sige, der hvor jeg selv fik hul igennem også til min foredrag, til en anden form for samspil på den scene med de mennesker, jeg er ude hos, det var faktisk også, da jeg begyndte at ture fortæl om nogle af mine egne uperfektheder. Altså, fordi du kommer til at fremstå som et mere helt menneske. Folk kan ligesom godt se, okay, altså, Annette Prehn har det også sådan her, eller nå, kan det også være vanskeligt hjemme? Deres hjem, ja, det kan det. Så det er mere noget med at se, at der er en viden her, som kan anvendes konstruktivt, og som vi nogle gange har mere eller mindre adgang til. Altså, jeg kan jo også nogle gange være enormt vred, eller irriteret, eller have sovet dårligt om natten, eller sådan ligesom have kørt mig selv ud af et bestemt spor, fortolkningsspor, som gør det vanskeligt egentlig at være konstruktiv, eller få noget godt ud af det, de samspil, jeg nu engang er i. Og jeg har også meget jævnligt brug for bare at være mig selv. Altså det er et af privilegierne ved at være selvstændig, det er, at jeg kan selv vælge, hvornår jeg altså, er sammen med folk, kan man sige, ikke? I hvert fald i arbejdstiden. Men så jeg tænker bare, at der er nogle ting, der kan stå i vejen for, at vi anvender de her ting. Og jeg tror, at den ærlighed er et ret væsentligt sted. Altså,
at vi simpelthen starter med at tale om, hvordan det egentlig er, og hvor svært det er, og hvor meget vi egentlig har til fælles med andre mennesker i forhold til... Altså hvis vi begynder at fokusere på, hvor problematisk det egentlig er at være menneske for de fleste. Altså det er jo drønt svært. Hvad skal man? Hvad forventes af en? Kan man overhovedet leve op til alt det, der forventes af en?
Jeg tror heller, jeg vil sige det menneskelige ved at være menneske. Ja, det menneskelige i at være menneske, i stedet for det problematiske. Men altså, jeg er godt klar over, at nogen struggler meget, og der har kæmpe store problemer, det er med på. Men
prøv at forklare det.
Jamen, hvad vil det sige at være menneske? Jamen, og det er jo et stort spørgsmål. Men man kan
du
sige,
har 30
det,
sekunder. Ja.
Tak, Emma. Du har altid været så generøs. Jeg tænker, at den projektion i virkeligheden, vi kan have brug for os af, hvad et menneske er, den har bare været præget en årrække af de der optimeringsidealer. Altså den der forestilling om, at vi ligesom kan nærme os en eller anden form for nirvana, hvis vi hele tiden bliver bedre og bedre versioner af os selv. Og så kan vi nå en eller anden status på et tidspunkt, hvor vi i hvert fald føler os helt urimeligt selvfede. Og det, spørgsmålet er bare, om det er vejen frem. Altså spørgsmålet er, om det er det, om det er der, du ligesom bidrager bedst i verden, om det er der, du får det mest ægte billede af dig selv.
Men kommer det indenfra det her, eller kommer det udefra, tror du? Altså den her trang, optimeringstrangen.
Altså der har jo igennem årtusinder været det der billede af, at mennesket behøvede perfekthed, ikke? Altså også fra de forskellige religioner, så var spørgsmålet, om man ligesom kunne være perfekt i sig selv, og når man så erkendte, at det kunne vi ikke, så havde vi brug for en eller anden form for renselse, altså af en gud for eksempel, ikke? For ligesom at kunne være i stue med det guddommelige. Så det, jeg tror selv, at den der tanke altså, går jo langt, langt, langt tilbage, men da vi så ligesom afskrev Gud lidt, så var der stadig behov for at have det der billede af, at vi nok bevægede os mod bedre tider, om ikke andet så i forhold til os selv, men jeg synes også bare, og det har jo været belyst af en række andre også gennem tiden, men det er bare, det pålægger i hvert fald individet et meget stort ansvar, hvis man ligesom tænker, at det er den retning, man skal bevæge sig i. Og det er bare der, jeg gerne vil udfordre hele tænkningen. Altså, gider du være for enden af den her vej? Er det faktisk der, du ønsker at komme hen?
Hvordan måler du egentlig succes i dag, efter at have skrevet rigtig mange bøger, holdt rigtig mange foredrag, været i kontakt med rigtig mange mennesker, og stået et sted, hvor du kan påvirke rigtig, rigtig mange mennesker gennem dit arbejde?
Altså det tror jeg, det er også en kategori, som interesserer mig meget lidt. Så ligesom lykke interesserer mig meget lidt, så succes interesserer mig også meget lidt. Men der, hvor jeg mærker mening i hvert fald, meningsfuldhed i det, jeg gør, det er, når jeg får tilbagemeldinger fra enten læser eller nogen, der har været til min foredrag eller fulgt min kurs og sådan, og der fortæller, at det er blevet en daglig gave, at det er transformeret deres, eller reddet deres familieliv for den sags skyld. En leder, der skrev til mig forleden dag, at han kunne oven på et kursus adskillige gange om ugen ligesom stille sig selv nogle nye spørgsmål og komme mere konstruktive steder hen, i stedet for ligesom bare at være lukket ind i sin egen lille fastlåste opfattelse af, hvordan tingene var. Det giver mig mening i hvert fald. Altså det får mig lyst til at også stå op i morgen og i overmorgen og ligesom bidrage videre. Så jeg ved ikke, altså det... Jeg tror, det der har bragt mig blandt andet der til, hvor jeg er i dag, det tror jeg faktisk er, det er en hen imod bevægelse i retning af bidrag, jeg ønsker at skabe i den her verden, som jeg synes, der er brug for. Men det er i lige så høj grad også en meget klar sondering mellem, hvad er vigtigt og hvad er uvigtigt. Hvilke kategorier forholder jeg mig til, og hvilke lader jeg ligesom fly. Og succes og lykke, det er i hvert fald, det er i hvert fald to af dem.
Som du ikke... Efter derved.
Ja, og så interesserer sådan det materielle mig faktisk heller ikke specielt meget. Altså det er da meget, det er jo super rart at have et hus at bo i og noget tøj og sådan noget, men jeg har bare nogle andre orienteringspunkter.
Mm. Og det, jeg tænker, når man har været selvstændig i starten, så har man jo et udgangspunkt, hvor det bare handler om at...
Ja,
det kan være anerkendelse, det kan være få udgivet en bog, det kan være få et arbejde, det kan være nogle ting der, som man sætter som mål, men så over tid finder man ud af, at målene ændrer sig, fordi at det måske mere kommer til at handle om processen.
Mm.
Altså, så kommer det mere til at handle om den forskel, du gør for andre mennesker, når du mærker det. Er det noget, der er sket sådan på det seneste, eller altså det her med, det du beskriver, at du bliver gladere og gladere for den proces, du er i, og du derfor har lyst til at stå op næste dag igen og fortsætte det arbejde, du gør. Er det sådan en nytilkommen ting?
Jeg vil hellere sige, at jeg bliver gladere og gladere igennem det samspil, som der er, der øges. Altså fordi det er klart, når der kommer flere og flere bøger ud, og flere og flere mennesker kender til mit arbejde og sådan noget, og der i øvrigt findes sociale medier, og det er jo så en af, kan man sige, som forfatter og foredragsholder, det er i hvert fald en af gaverne ved sociale medier, det er jo, at du får en anden, kan få en anden form for dialog og samspil med mennesker, og fornemme, høre, få vidnesbyrd om, hvordan dine ting bliver brugt. Mm. Altså jeg siger jo gerne, at når jeg som forfatter sidder og skriver, jeg aner jo ikke, hvilken værdi, der bliver skabt, med mindre at læserne vender tilbage til mig og fortæller det. Det er der så nogen, der er gode at gøre. Så det synes jeg faktisk, at det er en af de store gaver i dag. Men helt fra starten, hvor det var, jeg blev selvstændig og bevægede mig over i det her felt, altså som er sådan et felt mellem det, man kalder anvendt hjerneforskning og så socialpsykologi, som er det interessefelt, der altid var det største for mig, da jeg også læste sociolog. Altså jeg blev færdig som sociolog for, hvad er det, 19 år siden nu. Men man kan sige, det felt og formidlingen af det felt, altså det har hele tiden været sådan en slags folkeoplysningsdrivkraft, kan man sige, jeg har haft. Altså hvor jeg undrede mig over, at der var så meget vigtig forskning, som faktisk blev i det, man kalder Elfenbenstårnet, og som jeg synes fortjente at få ben at gå på og komme ud og gøre gavn blandt almindelige mennesker. Og jeg er den første til at anerkende, at ligestallet er kommet ned hos rigtig mange forskere siden, for eksempel jeg selv læste, fordi det er cirka 20 år siden. Men stadig mener jeg, at der er et stykke arbejde, som handler om at bygge bro mellem det, der er viden og forskning, og så almindelige menneskers almindelige hverdag og almindelige liv.
Mm.
Altså det er nødvendigt at formidle anderledes, så man får nogle klare billeder af, hvad noget betyder, og hvordan man kunne gå i gang med at bruge det. Og så netop også lige sådan sænke skuldrene omkring. Altså rigtig ofte, så tror folk jo, de skal ud, når de hører et eller andet budskab, der giver dem lys i øjnene, så er der mange, der tror, de skal ud og ligesom gøre det her 100% fra i morgen, og lave vaneændring med stort V og sådan noget. Og der tror jeg faktisk også, at jeg spiller en vigtig rolle i formidlingen ved at sige, altså tag et skridt ad gangen, og hver gang du tramper afsted på en sti, så bliver den en lille smule bredere, og hver gang du er på den sti, så er der den gamle sti, kan man sige, gror så en lille smule tilsvarende til, fordi du ligesom tramper afsted på en sti ad gangen. Så det der med også igen, ligesom i stedet for at tro, at nu er det et eller andet ideal, vi skal efterstræbe, og nu skal vi blive nogle helt andre end dem, vi er, så vil jeg meget hellere, jeg tænker min egen bidrag på den måde, at det kommer ind i typisk begavede, erfarne menneskers liv, og i den bagage og den viden, de i forvejen har. Og hvis jeg så kommer med, ligesom kan flette sig ind, og så give dem nogle nye hverdagsnemme værktøjer og erkendelser, så synes jeg, det er det, jeg gerne vil. Jeg har ikke nogen interesse i at komme ind fra højre, og så trække tæppet væk under folk, og så synes de pludselig nu, at de er blevet omvendt til et eller andet, og så skal de det. Så det er sådan, det er en ret praktisk, jordnær ambition, jeg egentlig har.
Altså, du har lavet forskellige universer.
Ja.
Der er Hjernesmart-universet, ved jeg. Det var det første, jeg stødte på, da jeg ligesom opdagede, da du bippede på min radar.
Ja.
Og prøv lige at forklare, hvad der er hjernesmarte børn, der er hjernesmarte ledere, og så er der hjernesmart...
Pædagogik.
Hvad vil det sige at være hjernesmart?
Hvad hjernesmart vil sige, at du kender til hjernens spilleregler og kan tage bestik af dem i det, du gør. Hvis vi har til gode at lære dem at kende, så kan vi nemt, selvom vi har en god intention, komme til at være hjerneklodset. Altså for eksempel, hvis jeg må give et eksempel fra, lad os bare sige, for organisatorisk liv. En leder for eksempel, der har til gode at lære hjernens spilleregler at kende, han eller hun kunne sådan set både komme til med den bedste intention i verden og lave ligesom specielle talenthold, kan man sige, eller udpege talenter i sin organisation, kunne også med den bedste intention i verden, når man holder møder, have en nysgerrighed omkring, hvordan kan vi lære de fejl, man begår i organisationen. Og igen, det er en rigtig god intention. Man kan lære meget af sine fejl, men man kan også komme til at tilgå det her på en hjerneklodset måde, således at folk føler sig udsat, og de føler, at fejlene skal lægges frem på bordet, og det nærmest er ydmygende at sidde og forholde sig til dem som gruppe. Og så kommer det til at være en statustrussel, hvilket gør, at amygdala, som er hjernens trusselsrespons, alarmklokke, aktiveres, og det vil sige, at man lukker ned i virkeligheden for læring, og føler sig ret skrøbelig og egentlig sårbar i den der situation. Det kunne også være en leder, der kom til at formidle meget i væk fra sprog, altså I skal ikke være urolige over den her organisationsændring. Der er ikke nogen, der bliver fyret.
I skal ikke gå ud og hamstre. Forandringen
er farlig. I skal ikke hamstre, og I skal slet ikke købe toiletpapir og råbrød. Altså, det er bare sådan, det der er pointen med det her, det er, at vi kan have de bedste intentioner, men hjernen fungerer på bestemte måder. Så hvis for eksempel det der eksempel med hamstre og råbrød og sådan noget, det er jo et rigtig godt eksempel, synes jeg, på, at der, og i øvrigt i en håndtering af den her coronakrise, som jeg synes er på alle måder meget, altså indgyder til den allerstørste respekt fra min side. Men det er bare, når formidlingen lige er sådan der, så skal vi forvente, at det folk hører, det er hamstre og rugbrød. Fordi det er sådan, hjernen er skruet sammen.
Og nu, for ellers så overlever jeg ikke.
Ja, og det vil sige, når man så løber ud for at gøre det, så synes jeg faktisk, det er forkert, at vi så står som bedrevidende mennesker, der blev derhjemme og siger, nå, ej, det kan ikke passe, at de der mennesker, og de fik jo at vide, at de ikke skulle. Nej, altså, det er ligesom, så strider det altså på mig, når sådan noget sker. Ja, på den ene side, så det kan også være i forhold til et barn. Du må ikke slå, holde sig op med at drille. Ikke mere iPad. Lad nu være med at larme. Altså, hvis vi igen og igen formidler og udtrykker os hjerneklodset, og det eneste, vi lyser op i barnets hjerne, det er at slå og drille og iPad osv., jamen, så er det altså, hvis vi så samtidig øjeblikket efter egentlig bebrejder barnet, at det jo sådan set bare gør, hvad vi har lyst op i deres hjerne, altså så bliver det sådan lidt, så bliver det dobbelt problematisk i virkeligheden, at vi har den her viden til gode.
Ja, for man er på en måde ubevidst inkompetent. Man ved ikke det, man ikke ved, så derfor kan man ikke ændre på det.
Nej, og så slår man andre i hovedet med, at de er inkompetente, fordi du faktisk var det. Ja. Altså du var kommunikativ og erkendelsesmæssigt inkompetent, kan man sige, og når andre så sådan set bare lige helt i tråd med hjernens logikker gør, som du dybest set bad dem om, så slår du dem i hovedet med, at de er inkompetente.
Altså de var bare menneskelige.
Ja,
og du havde for store krav til. Jamen, hvad er det så? Er det fordi,
du er jo også menneske, fordi du mangler en viden, og det er jo så det, der gør, jeg vågner om morgenen og tænker, okay, der er et stykke vej endnu. Ikke? Men jeg vil så også sige, at altså, der er nogle erkendelser, som vi som samfund har til gode lande i, for eksempel den her. Altså, vi bliver ved med at tro, at vi skal bekæmpe og undertrykke og komme af med og aflære og kontrollere og tøjle og alle de der udtryk der, som vi kan finde på og tro, ikke bare henhøre i det analytiske rige, men sådan set også gøre til vores strategier. Altså nu vil jeg holde op med at gøre det, nu vil jeg stoppe med at og sådan noget. Hvis man gør det til en strategi og en retning for ens opmærksomhed, så er det, man spænder ben for, at man rent faktisk kan føre det her ud i livet. Og det har vi helt klart som samfund et efterslæb omkring.
Så det skal vi lade være med.
Vi skal i hvert fald vende det om, og så sige, hvad vil vi have i stedet for? Ja. Både du og jeg havde jo fornøjelsen af at varetage et job i det, der hedder stresspanelet, og der må jeg sige, det var også helt tydeligt for mig, at hver gang, når jeg blev interviewet, og jeg talte for, hvad det, der skal styrkes i vores samfund, altså så den afledte effekt kan være mindre stress, jamen så er det sådan noget som indre ro, sådan noget som restitution, sådan noget som meningsfuldhed, sådan noget som forudsigelighed for eksempel. Det er noget, det vi skal have mere af, for at vi kan se nogle effekter i forhold til menneskers stressniveau. Så når det ligesom kom igennem den journalistiske kværn der, så blev det til sådan noget med, stressformand vil bekæmpe stress i hele landet, ikke?
Mm. Ja.
Altså, og det må man bare sige, nej, det vil hun faktisk ikke. Hun vil hellere bygge op.
Ja.
Så, men det er en logik, som vi har svært ved at få hul igennem til, hvor det, der har glædet mig under det her corona, og også ligesom sådan kølvandet på bølge 1 her, det har været, at det lader til, at vi har fået skabt en kulturel vaneændring, som jeg med allerstørste glæde efter mig ved. Og det er evnen til at sige, hvad kan vi lære af det her? Hvad kan vi tage med os? Hvad kunne vi gøre lidt anderledes i lyset af de her erfaringer, vi blev kastet ud i at gøre os? Altså af tvungen vej, dybest set. Ikke?
Mm.
Det må jeg sige, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, Iman, kunne man forestille sig, Annette, at hele samfundet pludselig ville være gearet i retning af, hvad kan vi lære af de der uger? Hvad tager vi med os? Hvad kunne vi gøre en lille smule anderledes? Så vil jeg simpelthen med mistro have kigget på dig, må jeg sige. Og jeg ser det alle mulige steder. jeg bliver interviewet om det til organisationer, jeg ser tale om det i forhold til daginstitutionsområdet og skoleområdet, og måden, vi tilrettelægger arbejdet på, de politiske processer. Og, altså, der er virkelig blevet prøvet, trampet nogle nye stier op,
og har det
hvor
overrasket?
Det ville være en skam, at de grod til igen. Ikke?
Jo, men er det, har det over... Undskyld, jeg afbrød dig.
Nej,
men,
kom bare.
Har det overrasket dig... Hvordan har... Det er jo også et socialt eksperiment, det her.
Ja,
hvordan fedt. Har sociologen oplevet det her, den her petriskål af mennesker, der render rundt forvirret og prøver at løse en usynlig, kæmpe mod en usynlig fjende, som skal bekæmpes igennem ensomhed, eller isolation, eller social distancering, eller fysisk distancering er det jo, ikke? Det er jo ikke social distancering.
Nej, altså igen, kæmpe fjende. Men altså, det, jeg vil sige, hvad er det, vi har været nødt til at få mere af? Og det tror jeg faktisk, der kan komme, det håber jeg, at der kan komme noget rigtig godt og nyttigt, sådan kulturnyttigt, kan man sige, ud af. Det er vores grundlæggende erkendelse af, også i de her uger, at mennesker behøver mennesker. Og at det kan godt være, at vi skåner dem for en sundhedsmæssig risiko, men hvis vi samtidig eksponerer dem for en enorm social risiko, altså dyb ensomhed, altså isolation, en oplevelse af måske lidt at være glemt i det hele, og den ulykke, der kan føre med det, så får vi ligesom måske løst noget med den ene hånd, men man skabte et nyt problem, eller hvad skal man sige, accelereret et andet problem med den anden hånd. Altså det tænker jeg faktisk, at for rigtig mange oplever jeg, også som sociolog, når jeg gik over hele det her sociale eksperiment, den petriskål, som du omtaler, altså, der ligger der en erkendelse, som handler om, hvor vigtige vi er for hinanden. Og den mener jeg faktisk er rigtig væsentlig. Altså den er rigtig væsentlig, også i forhold til hele den automatiserings dagsorden og bølge og kunstig intelligens og robotificering og sådan noget, der ligesom vokser sig større. Fordi det er sådan et grundlæggende spørgsmål, der handler om, hvad skal menneskers rolle være i den her verden? Hvad er det, der giver mening i hverdagen? Det kan godt være, at vi kan opfinde alt muligt, som dybest set gør, at du og jeg ikke behøver at forlade vores lejlighed. Vi kunne købe alting online. Vi kunne lade være med at bevæge os, fordi vi kunne have robotter til at gøre ting for os. Vi kunne lade være at have triste jobs undervejs. Altså, nogen kunne få robotten til helt at lave momsregnskabet. Nogen kunne få robotten til altid at dække bordet og vaske op efter aftensmad og det der. Det er bare sådan igen, okay, hvad er der så tilbage, som giver mening? Hvad er det så tilbage, som, hvad kan man sige...
Krammerobotten.
Ja, vedligeholder muskler for den sags skyld, ja. Eller hvad er det? Fordi det er jo også en vigtig erkendelse, det er et menneske, altså menneskeligt samspil er jo menneskeligt samspil omkring noget. Og dette noget kan jo godt være din lokale butik, boghandel, et eller andet, hvor, altså det må sige, jeg bor i Fredensborg, der har borgerne jo overtaget simpelthen, det er blevet en andelsboghandel. Borgerne har overtaget boghandlen. Og det har været til stor, stor gavn for lokalmiljøet, at vi har det. Og det er også i erkendelse af, at det der lille sted der, det fungerer jo også som sådan en slags alternativ socialkontor. Altså man kommer ned og får en lille sludder, og dem, der er ansat, de kender de der borgere, som kommer, og man følger lidt med i hinandens liv. Man har et ærne. Det er noget af det, vi har fået skabt, kan man sige, også af den digitalisering, der har været indtil videre, det er sådan set, at for eksempel en række ældre mennesker, de dybest set mangler et ærne i forhold til at komme på gaden. Altså tidligere, der kunne man lige gå ned og betale en regning på postkontoret måske, eller hvad det var, ikke? Og jo flere fysiske butikker, der ligesom forsvinder, jo mere må vi jo spørge os selv, okay, det der lille smil, som man får, eller den lille glade hilsen, eller den øjenkontakt, når man passerer et andet medmenneske på gaden, hvor er det så de der mange, der bor alene? Altså det er jo hver tredje eller sådan noget, der bor alene. Hvor er det, og en række af dem klarer sig selv fint, men en række af dem er også afhængig af, at der opstår spontan forbundethed mellem mennesker, at der opstår den der fællesskabsfølelse, der kan være bare i, det kan være sekunder eller minutter, hvor man kan mærke, at der er et medmenneske, der ved mig det godt, jeg kan have tillid, jeg kan være tryg her, fordi det er faktisk en, der har set, jeg går det her med min rollator eller sådan noget. Nu tager jeg bare lige ældre perspektivet, men det kunne også være andre perspektiver. Så det er jo bare, vi kan så meget i den der med den digitalisering og med den automatisering, at det kalder på nogle bevidste valg, og det kalder på værdibaserede valg. Altså og en etik i virkeligheden i det, at sige, hvad er det så? Altså hver gang vi fjerner nogle funktioner, der skaber menneskeligt fællesskab og mening, hvad putter vi så i sted?
Ja.
hver gang du fyrer 1000 medarbejdere, fordi nu er robotter, der skal tage over, jamen så er det måske, vi skal overveje, skal vi simpelthen opfinde nogle nye funktioner i den måde, vi bedriver virksomheder på, hvor man i højere grad har fokus på for eksempel sådan, hvad skal man sige, værtsrollen, eller det, hvad skal man sige, at smitte med venlighed, eller...
Karma-piloten. Altså,
ja,
eller
hvad er det?
Jeg tror, det er Christian Stadil, altså Hummel, ja. De har, mener en karma-officer, som skal stå. Og der er også nogle steder, hvor man har sådan en lykkeambassadør, altså sådan nogen, der går rundt og skaber en god stemning.
God stemning, jamen det er det, jeg mener. Og det er jo meget...
God stemning. Samfundet. Ja, samfundsambassadøren for god... Altså, der må der være en styrelse for god stemning.
Ja. Skal vi ikke lave det, Iman?
Jo, altså...
Altså, vi kunne bare opfinde den, og så om nogen vil bruge den eller ej, det må de selv om. Så kører vi bare
stående. Jamen, okay, så beskriv lige, hvad skal den her styrelse for god stemning... Hvad er det...
Styrelse for forbundethed?
Altså, det... Ej, nu begynder jeg at blive lidt byråkratisk.
Ja, okay. Ej, det ved jeg så ikke om det der ord, men, ej, men jeg forstår, hvad du mener. Men det er jo det der med at se os selv. Altså, vi smitter jo hinanden. Og det ved vi også fra både hjerneforskning og fra socialpsykologi. Mennesker smitter hinanden. Ligesom vi kan smitte hinanden med både corona, forkølelse og alt muligt andet. Jamen, vi kan smitte hinanden gennem den måde, vi er på, måden vi stiller os selv til rådighed for hinanden. Og jeg tror, når vi erkender det, altså det er jo det, som Løgstrup vil sige, altså vi bærer andre menneskers liv i vores hænder.
Mm.
Og vi kan både altså, få andre til at visne, og vi kan også stimulere det, han kalder en oplagthed. Det er et ret fedt ord, synes jeg. Oplagthed. Og vi kan også få den oplagthed til at visne. Og det, hver gang vi ligesom er i samspil med andre, måden vi reagerer på hinanden på, og hvis dit barn kommer ind med lys i øjnene og siger, ej, vil du se, hvad jeg lavede i klubben i dag, ikke? Og du har egentlig travlt med noget andet, jamen så er der noget oplagthed i hende eller ham, der visner lige det øjeblik. Så kan det være, at du samler den op på et andet tidspunkt, og vi er jo kun mennesker, og nogle gange er du optaget af noget, og det er også en del af det at være barn, og ligesom at skulle lære det, at man ikke altid er centrum for universet. Ja. Men kan du følge mig? Altså, det er jo der, hvor vi faktisk har en magt over for hinanden, og den savner jeg, at vi bliver mere bevidst om, og vi har i rigtig, rigtig lang tid haft meget mere det der med, husk at tage din egen iltmaske på først. Og det var jo en meningsfuld metafor, fordi den opstod også i vores kultur samtidig med, at flyrejser bare eksploderede, ikke? Og det vil sige, at vi kom ofte et sted, hvor vi blev mindet om den der iltmaske, og hvordan den fungerede, og hvorfor den var der, og hvad den skulle til for. Den blev så en hverdags, hvad skal man sige, et hverdagselement, eller hvad man skal kalde det. I hvert fald, vi blev bekendte med den der iltmaske, ikke? Og derfor ligger metaforen lige for, men metaforen har også bare gjort, at mange ligesom kigger først til, hvordan kan jeg tanke mig selv op? Optimere mig selv, hvordan kan jeg blive et bedre menneske, hvordan kan jeg elske mig selv først, og så når jeg så når dertil en gang, altså om 45 år, så kan det være, at jeg kan give noget til andre, ikke? Nu karikerer det en lille smule. Men det er jo bare det, som vi ved fra ny forskning, det er, at for eksempel det at engagere sig i frivilligt arbejde, det fordobler sandsynligheden for det, som forskerne kalder blomstrende mental sundhed. Så der ligger noget, og det ved du jo også, og refererer jo også både i foredrag og bøger, det her med betydningen af nære relationer, mennesker, der virkelig betyder noget for os, og hvis vi er isoleret og for meget alene, jamen så siger forskerne faktisk, at det svarer til at ryge 15 smøger om dagen. Altså så meget sætter det sig faktisk også i vores livslængde og vores tilfredshedsniveau og sådan, ikke?
Vi talte lige før om det her med, at vi smitter hinanden med det, vi gør. Og der smitter vi jo hinanden på godt og ondt, det vil sige også det, som vi gør uden at tænke over det. Altså den ubevidste smitte, kan man sige. Ikke? Hvis jeg gerne vil ud og være venlig, og nu skal jeg virkelig gøre noget godt for andre mennesker, så kan jeg vælge at gøre det. Men hvis jeg har sovet dårligt, og ikke har fået min morgenmad, og kommer afsted og vrisser af hver anden, jeg møder ude i trafikken, eller dytter andre i trafikken, jamen så er det det, jeg smitter andre med.
Ja.
Hvordan sikrer vi, at vi får flere bevidste... trafiklys ud, som gør, at vi eller får mere friktion ind de rigtige steder, så vi sætter farten ned og bliver til de fornuftige mennesker, som er bevidste om, hvordan vi smitter andre, i forhold til bare at rende rundt som sådan nogle emotionelle domino-brikker, der vælter hinanden.
Ja. Altså for det første mener jeg, det er vigtigt at erkende, at vi har forskellige udgangspunkt for, hvordan en dag nu er. Som du selv siger, hvis man har sovet dårligt, eller har det svært, eller et eller andet. Og derfor i vores nære relationer, mener jeg faktisk, det er rigtig vigtigt også at kunne bede om tilgivelse, altså sige undskyld. Og også vise over for andre. Jeg mener faktisk, det er en meget vigtig del også af hele det her hjernesmart univers. For det første, at de voksne gør, hvad de kan, for ligesom at tage det på sig og gøre det til deres først, og så eventuelt, når de nogenlunde kan det, så kan de måske dele det med deres børn eller deres unge på et senere tidspunkt. Men der skal også være plads til, at man kan sige, der fik jeg da lige talt til dig på en måde, som jeg godt kunne tænke mig var lidt anderledes og sådan noget. Og kan du tilgive mig, og må jeg give dig et kram og sådan, ikke?
Det er det, man kalder metabevidsthed også, eller hvordan, altså det der, man kunne hæve sig op over sine tanker.
Ja, det kan du sige. Ja. Altså det er egentlig at være klar over lige her, hvad fik du gjort der i forhold til dine værdier, dybest set, ikke? Men dermed lægger du også i orden til noget vigtigt. Altså jeg synes faktisk, det er ret vigtigt også på hjemmefronten. Vi har 4 børn i alderen 9-23. Og jeg synes faktisk, det der med at kunne altså også dele sine erfaringer, altså kunne, jeg nogle gange kan sige til mine børn, der kunne jeg godt nok lige mærke mine amygdala i dag, altså da jeg skulle være der, så kunne jeg mærke, at jeg blev rigtig vred, eller jeg blev nervøs, og det kom bag på mig, det faktisk, at jeg blev ramt af de følelser der. Så det at ligesom turde være ærlig, det mener jeg faktisk er en ret vigtig forudsætning for godt og konstruktivt socialt samspil. Men når du spørger til det der med ud i trafikken og dytter hinanden og sådan noget, så er det da heller ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at det at sociale færdigheder eller sociale færdselsregler, om man vil gøre en rigtig, rigtig god forskel i vores samfund i dag. Fordi ligesom vi i trafikken jo alle erkender, at det at have nogle basale færdselsregler, det ligesom gør, at vi kan mere smidigt komme omkring, at vi sådan set også kommunikerer med hinanden, altså når du blinker, når du skal overhale for eksempel, eller du fletter, og vi er klar over, hvordan flettereglerne er, eller når hvis du cykler, så rækker du hånden ud, inden du drejer til venstre, eller hvad det måtte være. Jamen det gør ligesom, at det samspil, der er mellem mennesker, det kan smidiggøres, at folk kan læse dine intentioner, hvad er det, jeg er i gang med at gøre. Så det kan godt være, at nogle gange man får gjort noget andet, end det, der lige var intentionen. Sådan er det jo også. Men der mener jeg faktisk, at vi har skudt os selv lidt i foden ved at sådan lidt pensionere de her normer. Altså, der er sådan nogle basale, grundlæggende sociale færdigheder, hvor man kan sige, jamen, er man i stand til at kunne sige, undskyld mig faktisk, hvis man skal forbi et menneske.
Eller bare lige møde sig igennem, fordi man lige er travlt.
Ja, og det kunne være i skolen, ikke? Altså, hvor man står ude og skal have tøj på. Altså hvis der er 25 børn i en klasse, og de har til gode at lære det der udtryk, undskyld mig, jamen så vil man typisk se børn, eller ofte vil man i hvert fald kunne se børn, som så møder sig forbi og ved at vælte sine kammerater og egentlig få skabt utrygt trafik på gangen. Og det er jo så rigtig ærgerligt i den forstand, at så ryger amygdala, nu sidder her og vipper med armen, men det er fordi, jeg opererer med noget, jeg kalder amygdala-vippen. Amygdala ryger til værs, og det gør faktisk, når hvad kan man sige, angstniveau eller utryghedsniveau, når det ligesom er oppe, jamen så påvirker det jo samspillet i det hele taget i klassen, og også læringen kan det påvirke, ikke? Hvis der er bare nogle stykker, som tydeligvis møver og gør det utrygt for andre. Men det er jo også det at kunne sige undskyld, eller det at kunne give øjenkontakt for eksempel, når det er, at der er en person, der er ved at fremlægge noget, eller kunne nikke, som du gør nu, ikke også? Og en gang imellem får jeg et smil og sådan noget også, og nogle gange sætter du en forkert jingle på, hvor der er klapsalver, og det kunne være ret fedt, hvis du gjorde det mere generelt, Imran.
Jeg
tænkte, okay, der kom en god pointe, da du satte klapsalven på, så har der så ikke været nogen siden.
Jamen det var faktisk ikke den, der skulle være blevet brugt.
Nej,
men jeg bruger den faktisk.
Det er også bare fise ballader, men det er bare for at sige, det er jo det, vi gør. Altså vi afstemmer jo, du viser jo også mig, gennem den måde, du responderer på mig på, at du lytter, at du får noget ud af det, jeg siger.
Men det er sjovt, jeg har faktisk lært mig selv undervejs i det her podcast-forløb, hvor jeg nu er oppe på omkring 50 afsnit, at hvis jeg siger hver gang, frem for bare nikke, så er problemet, at det skal klippes.
Og der siger jeg
Nej, der siger jeg jo så men altså det er bare det der med at huske, hvordan at vi kommunikerer, det kræver bare mentale ressourcer. Og der er vores hjerne jo indrettet sådan, at vi helst bare slider igennem det, uden at skulle tænke os for meget om.
Det kræver i hvert fald mentale ressourcer, hvis det ikke er en vane. Og det er jo der, jeg taler for, at det kunne være en rigtig god idé, hvis vi sådan mere almen som kultur besinder os på sådan nogle grundlæggende sociale færdselsregler, som vi egentlig bare har indarbejdet så godt og grundigt, at det i stedet for at kræve ressourcer, så er det ligesom bare second nature, som man vil sige på engelsk. Ikke? Og jeg synes jo netop det her med i coronatiden, altså jeg skrev faktisk om det, en af de klummer, jeg skriver klummer hver femte uge, men en af dem handlede simpelthen om de sociale færdselsregler, som vi med fordel kunne lægge oven på de der nye vaner, der i forvejen var skabt og ligesom formet af de sundhedsmæssige krav. Og det handlede jo om det der med, at vi passerer hinanden på gaden, for eksempel. Altså hvis jeg kommer gående i retning af dig, og jeg ved, at jeg skulle holde, og på det tidspunkt var det jo sådan noget med 2 meters afstand her i Danmark, ikke? Så jeg via en stor bue udenom dig. Jeg undlader at kigge dig i øjnene. Du kan nemt føle dig sådan helt spedalsk. Hvis jeg kunne lidt omkring sociale færdigheder, så ville jeg være i stand til at opsøge dit blik nogle meter før vi passerer hinanden, og måske smile og nikke og sige godmorgen.
En lille dans.
En lille dans, ja, og så går jeg måske 2 meter udenom dig, eller vi går 1 meter hver, til hver side, og så siger man måske et eller andet med,
god corona.
Det skal ikke være let det her, eller hold da op, hvor vi får danset de her dage, og jeg håber, du får en god dag, eller et eller andet, hvor man ligesom smitter, sætter et lille aftryk, og det der er min pointe, det er så gratis. Altså, det er så gratis, det der med at smitte lidt hister her. Og jeg tror bare, at min egen erkendelse omkring det ligger, altså den ligger så mange år tilbage, at det er virkelig blevet second nature for mig. Altså, da jeg var 10 år gammel, der skulle jeg starte til jazzballet, og så var jeg op først lige at høre om med min mor, hvad det lige gik ud på, og så skulle jeg op og betale med min far samme aften, og det var hos hende der, Britt Bendiksen, der har været, hvad hedder det, dommer i det der Vild med Dans i en årrække. Og der bliver jeg så spurgt om aftenen, om jeg ikke kunne tænke mig at være pikoline. Altså, det var dengang, man godt måtte arbejde, når man var 10 år gammel og tjene nogle penge. Så det blev jeg. Men hun sagde så, fordi du har sådan et sødt smil. Og der blev jeg så bevidst om som 10 år gammel, okay, smil. Det kan faktisk gøre noget. Der er faktisk nogen, der gerne vil ansætte mig til, apropos det der med stemningsambassadør eller karmaambassadør. Altså, det havde faktisk værdi i forhold til mennesker, der kom i de her festlokaler og skulle ind til konfirmation og 70 år og alt muligt andet. Og på et tidspunkt, da jeg var teenager, der arbejdede jeg på et plejehjem. Og der kan jeg også huske det der med, for en dag, der gik jeg forbi der, en gruppe ældre, der sad der og smilede selvfølgelig til dem. Og så hørte jeg højt, da jeg gik forbi, så hørte jeg en sige højt, var det en engel, der gik forbi der? Og jeg tror bare, at nogle af de der livserfaringer har bare vist mig, at du kan virkelig være dråben. Altså, og det er jo på et eksistentielt plan en virkelig vigtig erkendelse. Det er i hvert fald en, jeg er meget taknemmelig over, jeg fik lov at få i den alder, fordi det var så formativt for mig at få det. Men vi kan virkelig være dråben for hinanden. Det vil sige, jeg kan både være dråben, der gør med et smil eller en venlighed, sår et frø, viser et menneske, at jeg ligesom holder noget af dets liv i mine hænder, og vi har et samspil her og en forbundethed her, som måske bare varer sekunder eller minutter, men som har værdi, fordi, altså, som har almen menneskelig værdi. Men jo også, at du kan være dråben i forhold til andre, ikke? Fordi sådan en oplevelse havde jeg også, der gik jeg i 4. klasse, ikke? Hvor der var en fra min klasse, der var oppe og lave et eller andet matematikbevis, og så skulle hun lave sådan en matematisk tegn, som så lidt anderledes ud, altså med hendes kridt der, end det gjorde i bogen. Og så kom jeg faktisk til at grine. Altså jeg kom til at være hende, der grinede først, hvor efter de andre grinede. Og jeg må sige, når jeg tænker tilbage på relationen også til den her pige og sådan noget, jeg husker faktisk på ingen måde, at jeg var sådan en, der var tavlig, eller ligesom, at jeg var sådan en, der grinede andre. Men den der dag gjorde jeg det i hvert fald. Og som jeg husker den der sekvens, så blev der ringet hjem om aftenen. Læreren ringede til mine forældre og fortalte, hvad der var sket. Og så valgte den her pige simpelthen at skifte skole. Og det ved jeg jo godt, som voksen er jo godt klar over, at der har jo været andre aspekter i spil end det her. Og det lykkedes mig faktisk at finde hende på Facebook her for nogle år siden. Jeg skrev til alle, der hed hendes navn. Altså, fordi jeg har tænkt på hende så mange gange siden, og jeg har så gerne vil sige undskyld. Og nogle gange så synes jeg, at jeg har set hende på gaden, og jeg har ikke kunne forstå, at jeg ikke ligesom, du ved, har kunne finde hende. Så jeg skrev til alle, der hed det her. Og så for et par år siden skrev hun tilbage, og så viste det sig jo øvrigt, at hun kunne overhovedet huske den her episode. Og hvis jeg havde gjort et eller andet, så var det her med tilgivet og sådan noget, ikke? Men det er bare, altså, det er jo så 4. klasse, der var jo så også de der cirka, hvad var det, 9-10 år eller sådan noget, ikke? Ja. Så igen, jamen der erkendte jeg jo virkelig, at der kunne jeg, altså tænk sådan et lille bitte grin, det kan faktisk være dråben. Altså, og det er også noget, jeg prøver at formidle i nogle af de bøger, jeg er begyndt at skrive her. Jeg startede en ny serie, der hedder Menneskekender-serien, som formidler socialpsykologiens store aha-oplevelser i øjenhøjde med teenager. Og det er fordi, jeg vil så gerne dele nogle af de her, den her forskning og noget af de her, nogle af de her store aha-oplevelser, fordi det kan have så stor indflydelse på, hvordan vi lever vores eget liv, når vi forstår, at det du gør, apropos det vi får at vide i radioen for tiden, det du gør nu, det gør faktisk en forskel. Og det at kunne være en dråbe eller smitte eller hvad vi vil, så frø, eller hvad søren vi vil kalde det. Det kan både gå den ene vej og den anden vej. Og jeg synes faktisk også, det eksempel med hende der, min kammerat, jamen det er faktisk et vigtigt eksempel også at formidle til børn, fordi nogle af dem, de børn, som måske kan være tilbøjelige til at ekskludere andre, eller komme til at sige noget drillende, eller mobbende, eller et eller andet, altså det er sådan set også meget godt for dem at vide, at nogle gange kan man komme til at gøre noget, som man egentlig fortryder resten af sit liv. Altså hvor man får dårlig samvittighed over det, og ønsker, at det kunne være anderledes. Og derudover er det selvfølgelig også vigtigt at oparbejde evnen til empati, altså sætte sig ind i, hvordan er det egentlig at være en, der får det her at vide nu. Så vi ikke kun betragter med vores egne briller på, men også evner at stille vores egne sko, og så kigge fra den andens vinkel.
Men skal vi så blive bedre til at lægge bånd på os selv? Er det det, du gerne...
Ja, bånd er jo en væk fra.
Ja, skal vi så blive bedre til...
Det
er
skal jeg faktisk have med. Jeg samler på væk fra udtryk. Det okay. Skal faktisk være udtryk nummer 76.
Så nu prøver jeg lige at lave et hen imod udtryk. Ja. Skal vi blive bedre til at forstå os selv og gå med den gode impuls og lade den dårlige impuls passere i forhold til at enten at komme med et kompliment eller en haha, det var godt nok mærkeligt, det du lavede der.
Jeg tænker i hvert fald, at det at forstå vores forbundethed som mennesker og den betydning, vi kan spille i hinandens liv, det kan være et væsentligt afsæt til at gå med den gode impuls. Altså, fordi det er jo også gratis i øvrigt. Altså,
men det koster, jamen, altså, hvis man ikke gør det. Eller det koster, hvis man vælger forkert. Det er det, du måske også peger på.
Altså, jeg har boet i England, og noget af det, der jeg hæftede mig ved der, det var, at for eksempel i trafikken, der er det faktisk ret almindeligt, at hvis der er en, der prøver at komme ind på en lidt større vej, altså, så lader man den lige passere ind. Altså, man indikerer lige med sin hånd, at værsgo. Og sådan en lille bitte mikroting der, det er en del af deres kultur. Det er meget naturligt at gøre det. Hvor det i hvert fald med mit perspektiv ikke er helt så almindeligt at gøre her i Danmark, men der må jeg også bare sige, jamen det giver bare en masse godt. Altså det er lidt ligesom det at gøre godt udad til, det gør sådan set også godt indad til. Men jo mere af de der gode typer gestus, vi kan gøre til vane, altså noget vi bare gør, jo mindre trækker det på vores kognitive kapacitet, altså jo mere er det bare en del af måden vi er på i verden. Og så kan vi koncentrere os om yderligere ting. Kan du følge mig? Så det er sådan, ja, selvfølgelig kan der ryge fingre og pande, om vi kan også komme til at gøre eller sige noget, vi fortryder. Men jeg tænker, hvis vi har sådan et grundfundament omkring, sådan ligesom trafikale færdselsregler, så har vi nogle sociale færdselsregler, vi anerkender og trækker på og benytter os af, så har vi i hvert fald et fundament for en samfærdsel.
Hvor tidligt skal det ligge? Er det vuggestuen? Er det børnehaven, skolen, ungdommen?
Altså, vi er jo, det er jo også der rollemodeller som de voksne, kan man sige. Så
så hvem skal lære os det?
Ja. Ja, vi er i hvert fald, altså du og jeg er jo næsten, altså ej, vi er i samme generation, ikke? Vi er næsten de gamle. Så, og vi må jo bare sige, altså vi der sådan var børn i 80'erne for eksempel. Altså der har jo bare været nogle andre ting i spil. Altså der, man har ligesom på det tidspunkt, synes man kulturelt havde brug for at slippe nogle af de der normer, fordi de var for stive, og fordi de var for rigide, de virkede måske for overfladiske. Men det er jo det er også det, der karakteriserer historiens gang, det er jo, at vi også ligesom svubber lidt frem og tilbage imellem, altså så strammer vi noget til, og så løsner vi op, og det er jo noget af det, der er ret interessant ved at kigge ovenfra faktisk, ikke? Og se de der bevægelser, så bliver det lidt for meget, og så må vi gøre noget andet. Så hvem skal lære os det? Jamen altså jeg tænker, at det kan altså godt være en afledt effekt af også for eksempel den her formidling, jeg laver, at man ligesom forstår sig selv som menneske i den større helhed, og forstår, hvad det egentlig er, der foregår også inde i hjernen, på mig selv og på andre, og hvad kan vi gøre her for oftest muligt at fremme konstruktive situationer. Og når det er sagt, jamen, så vil vi misforstå hinanden, og vi vil komme til at, altså vi kigger jo meget forskelligt på verden, og lider alle sammen af bekræftelsesskævhed. Det vil sige, at vi kan nemt få bekræftet, at vores version og udlægning af verden er den eneste sande. Så der ligger noget omkring noget ydmyghed og noget tilgivelse og noget også gerne humor, altså hvor vi forstår, hvor let vi egentlig kan blive bragt af sporet. Og det ved jeg jo også, at du evner at gøre i din formidling, det der med faktisk også at bruge, altså lidt forstå den der hjerne, ikke? Altså hvor...
Jeg fortæller aldrig jokes.
Nej, det ved jeg, du aldrig gør.
Det skal være så kedeligt som muligt.
Præcis. Men det er mere, altså jeg ved ikke, om du vil kalde hjernen primitiv, jeg vil nok kalde den noget andet, men den har det i hvert fald med ligesom at løbe afsted med os i en række situationer, og også have en vis sådan dovenskab indbygget. Så det, at at det kunne være et godt argument for simpelthen at have nogle sociale færdselsregler, at, at der er i hvert fald et fundament, som vi ikke behøver at reflektere så meget over, som bare er en del af måden, vi er sammen på. Og om man så har en overbygning de dage, hvor man har sovet godt og har nogenlunde overskud og ikke har alt for store problemer, kan man sige, i bagagen, således at vi kan vende os ud mod en omverden og gøre noget mere end det, der ligesom er basis. Jamen, det kan vi jo så håbe mest muligt og oftest muligt. Men ja, hvem skal lære os det? Altså, jeg tænker, at vi voksne har i hvert fald mulighed for stille og roligt at opøve noget, være rollemodeller gennem vores eksempel, som både er, når vi gør det, vi vil, men også, når vi kommer til at lave noget, som er anderledes, fejlagtigt eller uperfekt. Og så kan man jo institutionalisere det, altså i den forstand, at man ligesom kobler det an, for eksempel til daginstitutioner, til skole, til fællesskaber i øvrigt, altså også det, vi går til i vores fritid. Der er jo også nogle typer sportsgrene, for eksempel, der er meget mere sådan, hvad skal man sige, hvor man har sådan grundlæggende værdier omkring, hvordan vi færdes, og hvordan man hilser på hinanden.
Spejderbevægelsen for eksempel. Spejderbevægelsen,
man vil også det taekwondo, ja, for eksempel. Ja. Eller hvad det nu kunne være. Der er ligesom nogle steder, eller badminton, den lokale badmintonklub, der ligesom siger, når vi kommer, så hilser vi på hinanden, og det er vigtigt, at man ikke bare klikker med en eller to, men at vi åbner os over for omverdenen og også lægger mærke til, om der er nogle kammerater, der har brug for at blive inviteret ind i en leg eller en øvelse eller et eller andet. Ikke?
Annette, her til sidst, så er der et emne, jeg godt kunne tænke mig også at snakke med dig om. Begyndte jo for, et år siden, halvanden år siden, at begynde at interessere dig for at skrive sange. Det har du gjort før også, men nu blev det lige pludselig seriøst, eller hvordan vi skal beskrive det. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor, og hvad er det egentlig med det der syngeri?
Altså, jeg har skrevet sange, siden jeg var 7.
Så det er ikke nyt?
Altså, for mig er det jo bare en del af det at være Annette. Men jeg er jo selvfølgelig godt klar over, at der er jo nogle ting, der kan være mere eller mindre sådan officielle. Men i min familie, der lærte man ligesom nogle grundlæggende færdigheder. Det var, det ene var at gætte kryds og tværs, og det andet var at skrive lejlighedssange. Og det har jeg så gjort alle årene. Så det der med at bruge sproget og bruge det rigtigt og synonymer og hvad der rimer og sådan noget, det er i høj grad mig, om man så må sige. Men det, der så skete for, ja, det er vel 2 år siden snart nu, det var, at jeg mødte mit livs første komponist. Og sådan en havde jeg faktisk aldrig mødt før, hvilket jo er lidt morsomt i bagspejlet. Men det har simpelthen bare taget fart. Så i dag, der skriver jeg sangtekster til Danmark, og fællessange sammen med 3 komponister faktisk. Erik Sommer, og Christian Bisgaard og Rasmus Skov Boring. Så er det blevet til 50 eller sådan noget. Og det, jeg prøver i de sange, det er, jeg prøver at skrive de sangtekster, som jeg synes, vi mangler i vores kultur. Dem, som jeg synes, der er behov for. Og dem, som der smitter med relevante tilstande. Så der er titler som Nærvær i skærmenes tid. Der er en titel som Ræk ud, som handler om det offentlige rum faktisk, hvordan vi kan gå der, som altså fuldstændig fremmedgjort for hinanden, men vi kunne også etablere det, som jeg kalder nærværstrafik. Der er også sange, der ligesom tilbyder naturen som et spejl på menneskelivet, og der må jeg sige, at med noget af den mentale usundhed, der er på tværs af generationer i dag, men hvor det måske særligt er, at børn og unge, vi skal være rigtig opmærksomme på, fordi der faktisk er mange af dem, der er i mistrivsel, så må vi jo også konstatere, at noget af det, som de her generationer i hvert fald gør mindre, det er, at de færdes mindre i naturen. Altså i den fri natur, hvor man bare er der og leger og udforsker. Og det vil sige, at når vi får mindre kendskab til og mindre erfaring med naturen, så er der også nogle gratis gaver, der ligger i for eksempel årstiderne, som vi har i Danmark. Altså hvordan, når det hele springer ud. Altså jeg har det selv sådan fra år til år. Når jeg så ser alle de der nøgne træer om vinteren, så kan jeg spørge mig selv nogle gange, altså, hvor er det i grunden vildt, at jeg har helt glemt, hvordan det ser ud, når der er blade over det hele, og jeg har det på samme måde her om sommeren, så er det sådan, tænk, at det her kan stå helt nøgent, og bart og frossent, og så på den måde, så får vi nogle foræringer, metaforiske foræringer, nogle mulige livsspejlinger gennem den natur, vi lever i. Men det hjælper selvfølgelig gevaldigt, at man selv er ude i den. Altså jeg løber en tur hver morgen, Og ofte så indebærer det også spontan klatring i et eller andet klatretræ. Så inden for de sidste par uger har jeg været ved at klatre i tre forskellige klatretræer. Bare sådan lige for at se det hele lidt fra oven og fra en anden vinkel og lige være der.
Så hvis man går rundt i Fredensborg og kigger op i træerne, så kan man finde dig?
Det kan vel man godt kunne, ja.
Okay.
Simpelthen. Du må også godt komme med op en dag.
Og klatre i træer.
Hvis du tør.
Jeg ved ikke, om grenene kan bære coronavægten. Men lad os lige...
Fedt. Men det vil jeg bare sige, at det er klart, når vi så færdes i naturen, så kan det hjælpe os simpelthen til at også få altså nogle stærke metaforer, vi kan bruge ind i menneskelivet. Men man kan sige sådan nogle følelser og tilstande som livsmod og håb, og i virkeligheden også en accept af livets foranderlighed og korte varighed. Altså det må jeg sige, det er en ret væsentlig erkendelse og drivkraft for mig selv, at min tid her er relativt kort. Og jeg tror, at det at leve sit liv, eller leve hver dag, som om det er den sidste og den første.
Altså Nick og Jay, er det det? Er det
den har jeg været ret glad for. Ja, det er en fed sang. Men leve sit liv, som om det er både den sidste og den første. Altså den sidste i form af det der med, sådan, okay, den intensitet, og i virkeligheden også den produktivitet, der kan skabes, altså når jeg nu har et mission om at bidrage, mens jeg er her. Men også den første i den forstand, at vi kan være taknemmelige, at vi kan sanse åbent, at vi kan kigge på ting, sådan nærmest som om vi er en turist, der ligesom kommer ind, eller et lille bitte barn, der kommer ud og sanser det hele for første gang. Ikke? Den form for åbenhed er en meget fin tilstand, tænker jeg. Og, jeg synes bare faktisk, der er mange sange, som har, som ikke har skrevet i vores kultur, og det er egentlig bare så samspillet med de her gode mennesker, har jo egentlig bare sat fod i en anden form for formidling.
Men det er,
altså, det er jo stadig ord, jo, og det er jo stadig gode intentioner, der ligger bag. Men det er så bare noget lyrisk, noget der rimer, ikke?
Og det interessante, ved det er jo det her med, at når sangene de kommer ud, så kan de jo skabe et fællesskab, som er anderledes end. Du sidder jo ikke og laver fælles læsning.
Nej.
På den måde. Så måske er sangen jo også en formidlingsform, som skaber følelser mere, og dermed også påvirker os på andre måder, end når vi bruger tænkehjernen. Måske er det netop, fordi det er følehjernen, der bliver påvirket, og du er en del af et fællesskab, hvor du føler, du gør noget, der er større end dig selv.
Enig. Det er godt set, fordi det åbner hjertet på en anden måde. Det kan jeg også se altså, til min foredrag, der vil vi typisk synge, altså ofte i starten. Og det er klart, efter jeg er begyndt at skrive sangen selv og sådan noget, så vil det ofte være, så vælger jeg ofte en tekst, jeg ligesom, hvor det giver mening at referere tilbage til den senere. Så for eksempel har jeg skrevet en sang om livsmod, som decideret har til formål at bruge naturen som spejl til at stimulere vores tro på, at selvom livet kan føles både som efterår og vinter slået sammen, så er der lys. Altså det kommer til at spire frem igen. Og jeg har også en sang, der hedder Livet i læring, for eksempel. Livet i læring af vandrende ben. På stier, der udforskes en efter en. Og hvis man, altså i mit arbejde, for eksempel, der har jeg en metafor, der hedder stierne i hjernen, som har at gøre med det utrolige netværk, der er i vores hjerne, og som man kan sammenligne med stier i en skov eller på en græsplæne. Og det er klart, hvis vi har sunget den sang i starten, så har vi ligesom åbnet hjerterne for noget mening, og det har resoneret på et eller andet niveau med dem, vi er. Og når jeg så ligesom fagligt træder på banen bagefter og skal perspektivere nogle ting, så kan jeg ligesom sige, som vi sang om før. Så det, altså, hjernesmart læring handler om at skabe et rigt netværk i hjernen på dem, der ønsker at lære med mange alsidige, forskellige artede indgange. Så, det er også sådan en rød tråd, kan man sige, når jeg formidler det er, ja, så synger vi, og så kommer der et eller andet form for oplæg for mig, og så laver vi en øvelse, og så kommer vi til at grine, og så står vi op, og så sidder vi ned, og så vender vi os i en anden retning, og så kommer der eksempler fra hverdagen, og så er der nogen, der siger noget i rummet. Altså, så det er et alsidigt rum, der egentlig engagerer, sanser følelser, er relevant og også gerne overraskende. Og det er de tre komponenter der gør, at ting sætter sig de dybeste spor i os, og læringsmæssigt også. Så det er en ret god, sådan, et ret godt princip at følge.
I min seneste bog om vaner, der har jeg et trin med. Jeg har fire trin med. Sådan at forstå sig selv, motivation og sådan nogle ting, og hjælp dig selv, altså, eller flyt dig selv, kom i gang med at ændre de her ting, og så har jeg det tredje trin, som hedder hjælp dig selv. Og det handler om, hvordan du kan ændre dine hverdag til netop at understøtte den ønskede adfærd, du ligesom selv har sat i gang, men som du så ikke behøver at huske på, at bruge tænkeressourcer på, fordi du simpelthen hjælper dig selv på forhånd. Og det er igennem seks R. Det er rummet.
Jeg synes, du sagde igennem seks R. Undskyld, nej,
bare kom. Ja, ikke, ja, nej.
Nej, 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 det er fint.
Gennem seks, altså S-E-K-S, og så R. R. Stort R, apostrof og E-R bagefter.
Ja.
Og de seks R, det er rummet, rammerne, ritualerne, refleksionerne, relationerne og reaktionerne. Det er ikke noget, man skal huske på.
Og allerede her har jeg jo faktisk glemt det, du startede.
Ja, det ved jeg. Ja. Men når man læser dem en for en, så er det jo netop en erkendelse af, at alt det, du taler om der, med et fællessang i et rum, det er et ritual at synge sammen, det er nogle relationer, der skabes, det er nogle rammer, man... Altså på den måde, det er virkelig det, som du fylder ud med den aktivitet, ikke? Så det lyder som om, at du gør det rigtige. Også ud fra et teoretisk synspunkt. Det er egentlig bare for at understøtte det, du siger.
Ja.
Så
godt med de der er, hvor mange der så ender af dem.
Ja, ja, bare bruge nogle af dem.
Ja, men jeg er meget enig i det, du siger. Altså det er... Altså noget af det, vi kan gøre os selv en tjeneste omkring i livet i det hele taget, det er ligesom at forstå, hvad er så vigtigt, at vi med fordel kan arbejde på, at det bliver en vane. Mm. Altså, og det kræver gentagelsens pædagogik. Det kræver simpelthen, at man får trampet den sti op, så tilpas mange gange, at den bliver bred, nem at tage næste gang, oplagt at falde over, og den ikke lige går til i morgen, men at der er en vis sandsynlighed for, at den også er der i morgen, og om en måned, om et år. Så det der bevidste valg omkring, hvad skal være vanebaseret, og hvad er egentlig okay, jeg skal bruge en vis kognitiv energi på hver eneste gang, det er et ret godt spørgsmål. Og det er jo sådan også det, at noget af dit vigtige arbejde kommer ind. Det er jo det der med at forstå, hvor meget der faktisk er blevet en vane i det her digitale univers. At det er måske nogle af de bredeste motorveje, vi har i vores hjerne for tiden. Det er dem, der handler om lige at gribe mobilen og lige få tjekket alt, hvad der ser ud som om, har notifikationer, eller der er nyheder omkring, eller hvad det nu måtte være.
Og hvor pointen er, at det ikke er os selv, der har valgt de veje.
Nej, præcis.
At de er opstået, det er nogen, der er blevet trampet. Fordi nogen lige præcis har kørt en bulldozer ind over vores
mentale retsplan. Ja, nogen har forstået at aflure også nogle af de her spilleregler, kan man sige, i hjernen. Ikke? Og det er jo der, hvor mit arbejde adskiller sig, både fra det, der hedder neuromarketing, og det, der hedder nudging. Og i forhold til neuromarketing, der prøver man jo simpelthen at få profit ud af at forstå, hvordan menneskers hjerner fungerer. Så det er det, der vil høre ind under de her digitale motorveje, der er blevet skabt i vores anvendelse af mobilen. Ikke? Men når man snakker nudging, så er det som regel også en, der er bedre vidende og ønsker, at nogle andre skal gøre noget andet. Altså for eksempel en myndighed, der ønsker, at borgerne skal handle på en bestemt måde, eller en virksomhed, der beslutter, at medarbejderne skal være mere sunde, og derfor så stiller man for eksempel, tallerkenerne bliver mindre, og grøntsagerne kommer først, og du ved, sådan nogle ting. Altså, der kan være gode intentioner jo bag begge universer, men det univers, jeg repræsenterer, det er et ønske om at løbe ind i det her elfenbindstårn, og så ligesom trække den forskning og den viden ud, som er vigtig, og som kan gøre os hverdagsnær, og så tilbyde den til mennesker og til fællesskaber, til at styrke os, i stedet for, at der er nogle andre, der kommer og prøver at lave om på os, at vi så egentlig kan træffe mere oplyste valg, kan du sige, mere bevidste valg, også i samspillet med hinanden.
Og det vil jeg egentlig bare sige tak for
velbekomme.
Det arbejde, du laver, til gavn for alle andre omkring dig. Det var en samtale, der kom både op i træerne og rundt i hjernen og alle mulige andre steder hen, så det var en fornøjelse at få lov at forstyrre dig her.
Tak for tilliden.
Og tak til jer, kære lyttere, for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og